លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ចាកការពីព្រឹកមិញនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Victoria បានប្រកាសហើយនៅការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតជាពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុង Melbourne ផ្ទាល់តំបន់ទីក្រុង Melbourne ដែលយើងឃើញថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅគឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះតទៅយើងឃើញថាហាងកាត់សក់នឹងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញដោយឡែកចំពោះអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតដូចជាអ្នកលក់រាយ retail ភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងបន្ត take away ឬក៏ delivery ដដែលយ៉ាងហោចណាស់ដល់តែមានចំណាត់ការថ្មីដែលលោកប្រមុខរដ្ឋបានកំណត់យកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាជាពេលវេលាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងការបើកដំណាក់កាលទី3ឬក៏យើងហៅថា step 3នៃ road map របស់លោកនោះក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមលក្ខខណ្ឌនិងចំនួនករណីនៃការឆ្លង COVID-19 ដែលលោកអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយនៅមុនពេលកំណត់ឬក៏អាចពន្យារពេលយូរជាងនេះទៀតទៅតាមជាក់ស្ដែងចា៎ហើយជាបន្តទៅនេះសូមជួបជាមួយនឹងលោកតាក់មិញហៀងដែលជាសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Victoria ដែលលោកនឹងជម្រាបជូនពិស្ដាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយនៃការរឹតបន្តឹងទាំងអស់នេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកតាក់មិញហៀងចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហៃសផារនីនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដល់របស់កាស៊ូ SBS អ្នកស្រីផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកតាក់មិញហៀងហើយដូចអ្វីដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងកំពុងតែរង់ចាំចង់ដឹងនោះគឺថាតែចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នឹងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះហើយចាស
បាទអ្នកស្រីហៃសផានីដូចដែលការទន្ទឹងទុកកាលពីថ្ងៃមីនេះលោក Premier Daniel Andrews ជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថ្មីគឺលោក Martin Foley គាត់បានប្រកាសអំពីដំណាក់កាលបន្តបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបថាគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៅក្នុងការវិលឬមួយក៏ដំណើរទៅរកការរស់នៅជាធម្មតាជាមួយនឹង COVID-19 បាទអ្នកស្រីហៃសផានីដូច្នេះចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់នេះឬមួយក៏យើងរាប់ថាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅហ្នឹងរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាគឺថ្ងៃទី1ខែ11នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដញ្ញាជាច្រើនដែលជាផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតមកក្នុងឱកាសនេះដោយអំបញ្ញមីនេះទៅបានប្រជុំជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថ្មីគឺលោក Martin Foley គឺគាត់បានលើកឡើងថាប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នេះគឺបានបរិច្ចាគយ៉ាងសម្បើមណាស់ហើយដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវតែការពារនៅអវ័យដែលពួកគាត់បរិច្ចាគហ្នឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់ចំណុចមួយដែលថាយើងអាចបើកបន្ធូរបន្ថយបានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីមានការអយុបលយល់ព្រមពីក្រមបច្ចេកទេសគឺក្រមខាងវិជ្ជាសាស្ត្រវាពិតប្រកបហើយអ្នកស្រីហៃសផានីថានៅមានហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានដឹងដែរថាអ្នកចំនួនមួយចំនួនដែលមិនទាន់អាចបើកបានហ្នឹងគឺមានការមិនសบายចិត្តចំពោះការប្រកាសការពិព្រឹកការពីថ្ងៃមីនេះទេក៏ប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវតែបន្តចាប់ដៃគ្នាត្រូវតែបន្តសហការគ្នាហើយត្រូវតែបន្តការបរិច្ចាគបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចពេលណាដែលយើងអាចបើកទាំងអស់បានគឺយើងបើកក្នុងរយៈពេលយូរយើងបើកនៅក្នុងរយៈពេលមួយដែលមានចេរភាពដោយសារតែយើងមិនចង់វិលមកទៅរកការបិទជាលើកទី3នោះនៅឡើយទេបាទដូច្នេះគឺសហគមន៍រដ្ឋវិទ្យាល័យយើងបានបរិច្ចាគយ៉ាងច្រើនហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃការយើងហៅថាបន្ធូរបន្ថយឬមួយក៏ជំហានទី2នៅក្នុងការវិលទៅរស់នៅធម្មតាជាមួយនឹង COVID-19 អ្នកស្រីបាទទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការនៅផ្ទះឬក៏ការចាកចេញពីផ្ទះបាទសូមជម្រាបថាយើងមានមូលហេតុដេញតែ4មូលហេតុសំខាន់សំខាន់ទេនៅក្នុងការចាកចេញពីផ្ទះគឺដេញតែទី1គឺដើម្បីទៅទិញម្ហូបអាហារឬមួយក៏ដើម្បីទៅទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនោះគឺអាចធ្វើឡើងដេញពីយើងរើពី5គីឡូម៉ែត្ររង្វាស់ទៅ25គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះគឺថាយើងអាចទៅបានរហូតទៅដល់25គីឡូម៉ែត្រនឹងគិតជា radius គិតជាអង្កត់ផ្ចិតបានន័យថាគឺធំទូលំទូលាយណាស់ហើយมันមានកំណត់ថាចំនួនប្រមាណអ្នកដែលត្រូវចេញទៅទិញម្ហូបឬមួយក៏ប្រមាណដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេអ្នកស្រីបាទទី ី2ការចេញទៅហាត់ប្រាណគឺនៅក្នុងរង្វង់25គីឡូម៉ែត្រដែរហើយការហាត់ប្រាណនេះក៏មិនមានកំណត់ម៉ោងថាហាត់តែ2ម៉ោងឬក៏អីដែរគឺអាចធ្វើបានតាមមួយសេរីអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានហើយការជួបជុំគ្នានៅទីសាធារណៈដូចជានៅសួនឬក៏នៅអីហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានដេញនៅក្នុងដេញ10នាក់ឬមួយក៏2ដំបូលគ្រួសារបាទ10នាក់ឬមួយក៏2ដំបូលគ្រួសារព្រោះថាគ្រួសារខ្លះក៏អាចមានលើសពី10នាក់ហ្នឹងក៏គាត់អាចជួបជុំគ្នានៅកន្លែងទីសាធារណៈបានដែរដោយសារគាត់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាទៅហើយនោះមួយទៀតអ្នកស្រីហៃសផាននេះគឺកន្លែងអ្នកដែលទៅធ្វើការគឺនៅទៅធ្វើការដដែលហើយ training អីគឺនៅដដែលដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅហ្នឹងគឺយើងអាចទៅផ្សារបានក្នុងចម្ងាយ25គីឡូគិតជារង្វាស់ដេញកាប់ឈិតទៅជួបពេទ្យទៅជួបទិញថ្នាំសង្កូវទៅហាត់ប្រាណហើយនៅការជួបជុំគ្នាហ្នឹងគឺបានទលំទលាយច្រើនជាមុនឆ្ងាយបាទ
ចាលោកតមីហៀងឲ្យចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យសាសនាយើងវិញព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងរដូវកាលពិធីបុណ្យកឋិននេះតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដែរលោកចា
បាទទៅប្រកាសឲ្យនៅក្នុងការអំឡុងពេលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់ជាមួយនឹង COVID-19 នេះគឺយើងតែមានការសោកស្ដាយដោយសារតែកម្មវិធីជួបជុំមួយចំនួនដែលសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ពហុវប្បធម៌ហ្នឹងគឺត្រូវបានខកខានហើយដូច្នេះហើយគឺដេញចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅផងដែរហ្នឹងគឺការធ្វើកម្មវិធីសាសនាឬមួយក៏ការជួបជុំក្នុងនៃកម្មវិធីសាសនាហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតដដែលនៅមានកម្រិតនៅឡើយគឺការជួបជុំគ្នានៅតាមទីវត្តអារាមឬមួយក៏នៅតាមយើងហៅថាព្រះវិហារ Church ឬមួយក៏ Mosque ឬក៏អីហ្នឹងគឺត្រូវមិនទាន់បើកទូលំទូលាយទេដូច្នេះការជួបជុំគ្នាហ្នឹងគឺអាចបានដេញនៅ Outdoor គឺបានន័យថានៅក្រៅដំបូលចំនួន5នាក់ហើយនៅមេដឹកនាំសាសនា1នាក់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាជួបជុំគ្នានៅក្នុងនៃសាសនាគឺប្រសង1អង្គហើយនៅពុទ្ធបរិស័ទ5នាក់ដើម្បីធ្វើកម្មវិធីសាសនាដូចនៅ indoor គឺធ្វើក្រោមដំបូលឬក៏នៅក្នុងវត្តក្នុងអីហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើទៅបានទេលើកលែងតែព្រះសង្ឃអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីដូចនៅសាសនាហើយផ្សាយយើងហៅថា live broadcastគឺផ្សាយផ្ទាល់តាម Zoom តាម Facebook តាមអីដូចដែលប្រសងគ្រប់វត្តដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញធ្វើកន្លងមកតកតូនជាមួយកម្មវិធីសាសនាដដែលបើសិនណាជាកម្មវិធីបុណ្យសពអាហ្នឹងគឺនៅបើករហូតដល់សាច់ញាតិទៅគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌបញ្ញាសពហ្នឹងគឺចំនួន10នាក់បូកជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបាទហើយកម្មវិធីរៀបមង្គលការគឺដោយសារតែនេះគឺជាកម្មវិធីចាំបាច់នៅក្នុងការរៀបមង្គលការគឺនៅបន្តបើកដដែលបញ្ញាបានអ្នកចូលរួមហ្នឹងគឺចំនួន5នាក់បានសេចក្តីថាអ្នកដែលត្រូវរៀបការកូនកំឡោះកូនក្រមុំសាក់សី2នាក់ហើយនឹងមន្ត្រីចុះអ៊ីតាសិវិលម្នាក់ហ្នឹងគឺ5នាក់បាទអ្នកស្រី
តាមស្ដាប់មើលទៅដូចជាមិនខុសគ្នាពីលើកមុនប៉ុន្មានទេចូលដំណាក់កាលបន្ទាប់វិញលោកចានៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើអាចនឹងមានបើកអ្វីច្រើនជាងនឹងខ្លះទៀតដែរលោកចា
យើងសង្ឃឹមថាឲ្យតាមរយៈការប្រកាសកាលពីថ្ងៃនេះដោយលោក Premier Daniel Andrews គឺគាត់បានអំពាវនាវគឺយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងដោយដែលនិយាយខាងដើមមកគឺប្រជាជនរដ្ឋវីតូរីយ៉ាគឺបានបរិច្ចាគជាច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះការបរិច្ចាគរបស់គាត់គឺមិនត្រូវឲ្យខាតបង់ទេបានសេចក្តីថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមបន្តចូលរួមហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសក្នុងការបន្តចូលរួមដើម្បីយើងការពារនូវផលប្រយោជន៍នូវទិន្នផលឬមួយក៏នូវដញ្ញាសមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបានរហូតដល់ថ្ងៃនេះមិនមែនជាការបរិច្ចាគធម្មតានោះទេទាំងថវិកាទាំងផលចំណេញទាំងការមិនបានជួបមិត្តភ័ក្តិជួបបងប្អូនអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចូលរួមបន្តការពារទាំងអស់គ្នាហើយលោកប្រមុខរដ្ឋគាត់សង្ឃឹមថាបើសិនណាជាចំនួនករណីថ្មី COVID-19 នេះបន្តចុះដូចជាថ្ងៃនេះគឺមានតែ2ករណីថ្មីទេហើយបើសិនជាបន្តចុះទៀតរហូតដល់កម្រិត1ដែលក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសយើងហៅថាក្រុម Chief Medical Health Officer គាត់ឲ្យយោបល់ថាអាចបន្តបើកនោះគឺយើងប្រហែលជានឹងមិនរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែ11ឬទេគឺអាចបើកមុននឹងទៅទៀតក៏អាចថាបានដែរអ្នកស្រីបាទប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីតាម គម្រោងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ11នេះទៅហ្នឹងយើងហៅថាចូលដល់ដំណាក់កាលទី3នៅពេលនោះគឺនឹងពុំមានការរឹតបន្តឹងអ្វីទៀតទេតកតងជាមួយនឹងការចាក់ចេញពីផ្ទះឬមួយក៏ចងងាយនៅក្នុងដំណាក់កាលចាក់ចេញលើកលែងតែការធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងហាមឃាត់ឧទាហរណ៍ថានៅថ្ងៃទី1ខែ11ហ្នឹងមានតំបន់ណាមួយដែលយើងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលដោយសារតែគេកំពុងតែធ្វើដូចថា COVID-19 ហ្នឹងវាផ្ទុះឡើងវិញនៅតំបន់ណាមួយនោះតំបន់ហ្នឹងគឺនឹងដេញត្រូវការពីដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនយើងធ្វើដំណើរចរាចរចូលទៅដើម្បីយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងបានបើថាក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងនឹងបើកជាបណ្ដាបន្តទៀតទៅតាមដេញយោបល់ទៅតាមអវ៉ាតរបស់ដេញ Chief Medical Officer នៅក្នុងឱកាសនឹងផងដែរអ្នកស្រីគឺសូមគំភ្លេចថាការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃគឺនៅដដែលគឺសូមពាក់ mask រក្សាចម្ងាយគឺ 1.5 ម៉ែត្រពីគ្នាឧស្សាហ៍លាងដៃ hand sanitizer ហើយនៅមួយទៀតគឺថាការធ្វើតេស្តទទួលថាការធ្វើតេស្តនេះបើទោះបីជាដេញមានរោគសញ្ញាតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយសូមមេត្តាបងប្អូនយើងមេត្តាចូលធ្វើតេស្តពីព្រោះថាការធ្វើតេស្តរោគសញ្ញា COVID-19 នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាហើយពេលវេលានឹងល្បឿនហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាម៉េចគឺបានសេចក្តីថាបើកាលណាយើងចាប់ដើមធ្វើតេស្តលឿនហើយសម្រាប់នៅផ្ទះរងចាំលទ្ធផលគឺបានសេចក្តីថាមេរោគហ្នឹងមិនអាចចម្លងទៅអ្នកផ្សេងឬមួយក៏អាចឆ្លងពីអ្នកផ្សេងបានលឿនទៅគឺយើងអាចដូចថាយើងអាចកាត់ចង្វាក់នៅក្នុងការឆ្លងនឹងបានអ្នកស្រីហៅផារីមួយទៀតខ្ញុំក៏បានឃើញការកត់សម្គាល់ហើយខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏គាត់បានបញ្ជាក់បញ្ជាក់បន្ថែមថាការពាក់ mask នេះគឺនៅតែមានសារៈសំខាន់ហើយជា mandatory បានសេចក្តីថាគឺកាតព្វកិច្ចឲ្យតែយើងចេញក្រៅគឺត្រូវពាក់ mask ហើយសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ថាការពាក់ mask ហ្នឹងគឺត្រូវពាក់ទៀងលើមាត់ហើយនឹងច្រមុះបាទព្រោះថាសូមកុំឲ្យគ្រាន់តែពាក់ដោយថាពាក់នៅខាងក្រោមច្រមុះឬក៏ខាងក្រោមមាត់ឬមួយក៏បញ្ញាពាក់មួយចំភៀងឯហ្នឹងមិនមែនហៅថាការពាក់ mask ឲ្យវាត្រឹមត្រូវទេគឺបើគឺពាក់ដើម្បីបិទ cover គឺដើម្បីគ្របមាត់ហើយនិងគ្របច្រមុះផងដែរបាទស្រី
ចាលោកតមីងៀងមួយចំណុចចុងក្រោយឃើញថាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ថ្ងៃស្អែកនេះទៅមានន័យថាហាងកាត់សក់គឺអាចបើកវិញបានហើយក៏ប៉ុន្តែអាចបើកបាននៅបម្រើសេវាកម្មពេញលេញទាំងស្រុងឬក៏មានការហាមឃាត់ឬក៏មានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែរលោកចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានលើកឡើងចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាទាំងខ្ញុំហើយនិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនហ្នឹងគឺដូចដែលជួបគ្នាតាម Zoom តាមអីហ្នឹងឃើញថាម្នាក់អ្នកសក់វែងណាស់ហើយរំពឹងថានឹងបានដូចកាត់សក់ដូចបន្ទាប់ពីជាង3ខែដែលអត់ទាន់បានកាត់សក់ហ្នឹងពិតណាស់គឺហាងកាត់សក់នឹងបើកក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានរង្វាស់ត្រូវមានចំណាត់ការធ្វើម៉េចឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអ្នកជាងកាត់សក់ទាំងអ្នកដេញអ្នកទៅចូលរួមដេញអ្នកទៅធ្វើការកាត់សក់នោះបាទពាក្យភាសាអង់គ្លេសគឺហៅថា COVID safe បានសេចក្តីថាត្រូវតែមានចំណាត់ការឲ្យដេញមានសុវត្ថិភាពទី1គឺគាត់ត្រូវដេញពេលដែលចូលទៅរោងចាំនៅកន្លែងកាត់សក់ហ្នឹងគឺនៅតែពាក់ mask ហើយនឹងមានដេញកត់ឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនិងដេញម៉ោងពេលវេលាដែលចូលទៅហាងគាត់ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺសម្រាប់គេហៅថា contact tracing បើសិនជាក្នុងករណីអ្នកចូលទៅកាត់សក់ណាមួយហ្នឹងគាត់មានមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងគឺអាចរកជូនដំណឹងទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលចូលទៅហាងហ្នឹងដែរបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងប្រើតែពាក្យកាត់សក់ទេចំណែកឯ beautician beauty ឬក៏ personal care service ដូចជាទៅលាងមុខធ្វើកញ្ចក់ដេញណាអ្វីៗផ្សេងទៀតហ្នឹងនៅមិនទាន់នៅឡើយទេបាទ
ចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកតាមិញហៀងដែលបានចូលរួមជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងពេលនេះចា៎ប
ាទសូមអរគុណ
ចា៎សូមជម្រាបលាលោកចា
៎ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត